kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang programa ang ginagamit ng mga paaralan sa Victoria para matulungan ang mga estudyante na harapin ang pangungutya at tensyon na may kinalaman sa relihiyon, lahi at kultura. Ayon sa grupong bumuo at nakaisip ng naturang programa, napapanahon ang pagpapakalat nito sa iba't ibang paaralan sa ibang bahagi ng Australia. Narito ang ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. 3 milyong dolyar, yan ang halagang ilalaan ng gobyerno para palawakin ang sakop ng programang Click Against Hate. Binuo ito ng Anti-Defamation Commission na layon turuan ang mga mag-aaral sa primary at secondary level kung paano harapin at labanan ang mga hindi katanggap-tanggap na pangungutya at masamang pakikitungo sa kapwa na may kinalaman sa cyberbullying, racism, Islamophobia, antisemitism at homophobia. Ganun na lang ang pasasalamat ni Veer Abramovich na ipinagkaloob ng pondo ng gobyerno na aniyay lubusang kinakailangan.
When antisemitism, Islamophobia, and all forms of racism have reached unprecedented levels and when bold, strong action is needed.
Ayon kay Treasurer Josh Frydenberg, makakatulong ang karagdagang pondo para maipakilala sa iba't ibang paaralan sa labas ng Victoria ang naturang programa. Bagay na mapapakinabangan ng mga nakakabatang estudyante na gustong labanan ang racial at religious intolerance.
This will enable them to reach out to more than 500 other schools and giving exposure to our youngest people in the community to what it means to tackle intolerance and hate and to equip them to do so with the confidence, with the tools, with the decisiveness to do so.
Sa isang mosque sa Melbourne, ibinahagi ang anunsyo. Makakatanggap rin ng pondo ang mismong mosque para makapagpatayo ng isang interfaith community center kung saan may itatayong mga silid-aralan, library at gym. Ayon sa 25 anyos na si Rashid na madalas sumamba sa mosque sa Newport, hindi nagkamali ang gobyerno sa paglaan ng pondo para sa naturang proyekto.
Any money we can spend to bridge the gap in terms of education between cultures and getting people to learn about each other is money well spent.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad dito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.